Jon Iturbe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Regos Euskadi enpresako arduraduna zarazu. Zuk hori egiten duzu, parkeak ureztatzen laguntzen duzu, baina mangerari gabe, ordenagailu aurrean.
Hori da bai. Guk sistemak montatzen ditugu, ureztatze sistemak, eta gero telegestionatu egiten ditugu, nahi izan ez gero.
Lorazen batek esango du ofizioaren onen ari zarela galtzen. Loren usaina eta berdegunek ematen duten lasaitasun hori guztia eta
bueno, bai, gero joan behar gara parkeak ikustera, ureztatze proiektuak egitera eta baina gero ba tokatzen zaigu ba dana jasotzea, tuboak sartzea eta aspersoreak ipintzea, programadoreak ipintzea eta gero irratiko bertura emotea, ba dena telegestionatzeko.
Zezu Jon, ez ara lorezaina.
Ni nekazar ingeniaria naiz eta paisajista, baina bueno, lorezaintzan ere lan eginda daukat.
Ja, badakizu zerbait orduan, gaiaren inguruan.
Pizkatxo bat bai.
Jon, iruditzen zaigu hirietan eta herrietan, bueno, inoiz ikusi izan dugu eta leku batzuetan gehiago beste batzuetan baino, lorategi bateko urtxorrota hori espaloia busten. Hori oso akaslarria da.
Ez da oso akaslarria, baina askotan pasatzen da. Hori normalean mantenimento asuntoa da. Ba, ureztatze denboraldia hasi baino lehen komeni da ba bistazo bat emotea eta aspersoretxoak ba bere lekura apuntatzea.
Txukun jartzea.
Hori da.
Ze hori zure ogibidea izango da, ez? Ureztatzeak programatzea behar baino ur gehiago bosta ez dezan behar ezten tokira eta bide batez dirutan edo behintzat uretan diru aurreztea.
Ba, guk egiten duguna da programatu ba gure bezeroek programatzen dute edo lorategietako udaletxetako arduradunek guk montatzen ditugu ureztatze sistemak. Eta gero ba, beraiek erabiltzen dituzte, programaten dituzte, eta nahi izan ez gero guk ere kontrolatu dezakegu hori, baina ez da ohikoena.
Ja, zuek behin jartzen dituzue, ondo jarrita uzten dituzue, eta gero aldatu nahi badute, ja bezeroak egiten du hori.
Hori da. Eta mantenimentua eta ba, urtero revisioak egiten ditugu, eta hori.
Badakizu, hemen batez ere Gipuzko aldetik maiz aipatzen dugu irribarre txiki batekin munduko zerbait handiena denean eta onena denean Bilbo aipatzen dugu. Esan dezakegu zukudeatzen duzun Bilboko ureztatze sarea, lorategi publikoen ureztatze sarea, munduko handiena dela?
Ez ureztatze sarea, ez da munduko handiena, ba hemen ba, Barrilen, Bartzelonan eta ureztatze sare asko handiagoa daude. Doi pasak egin duguna da, proiektu bat Bilboko lorategi guztiak ureztatze sistema dutenak telegestionatu egin dugu. Eta dana 6 hilabetetan hartu dugu, programadore guztiak aldatu ditugu, eta 1200 inguru dira, eta orain lehen ba, kostatzen zitzaiena hilabete bat lau pertsonei danak pistea, edo danak emendatzea, ba ontxe pertsona batek kudeatzen dutena, Alberto kasu honetan, mobila ateratzen du, edo tableta, edo ordenagailuan, eta 20 segundotan danak pizten ditu, edo danak emendatzen ditu.
Baina, Jon, guk ulertzeko, horrek esan nahi du, Bilboko parke guztietako erregadio sistema, eta aspersoren eta kontrola, pertsona bakar baten mugikorrean dagoela, momentu honetan?
Bueno, berak erabil dago, administradore bat dena kontrolatzen duena, baina gero langileek ere daukate akseso mota ezberdin bat ba, probak egiteko edo zeo zer aldatu behar badute, ba, bere mugikorrean ere. Nik ere hemen ere mugikorrean daukat.
Ah, beraz orain Bilbokoa nahi baduzu,
eta beste leku askotako ere bai.
Bai, ze Bilbokoa zari gara, baina didez bai. Aurretik Eibarkoa egin zenuten?
Hori da, bai. Lehenengo Eibarrekoa egin genuen. Ba, izan zen Euskal Herriko hiri lehengo hiria eta estatuko 83.
Baina Jon, zuk orain badaukazu gaitasuna nahi izan ezkero, mobilan sartu eta parke jakin bateko zonalde bat ureztatzen azteko, momentu honetan bertan.
Hori da, hor, adibidez Etxebarria parkea, ipini dezakegu gorantxe martxan. Eta
ai, ipini zazu,
Jon. Hau paktatu egin behar genuen, norbait bidali, lankide bat bidali, Etxebarria parkera, eta Jon hemen izango genuenez, ba... Baina ez da jolaserako tresna, la?
Ez, ipintzen baditugu, seguro udaletxerari bronka botako dietela, eta gero
udaletxekoek argia piztuta itzali azkar egitea moduan. Hori egin daiteke, edo asko behar du arrankatzen eta asko behar du gero amatatzen?
Guk ematen dugu ontxe agindua, eta 20 segundutan hasten dira martxan, eta gero emeten dugu berriro agindua, eta 20 segundotan emendatu egiten dira.
Bueno, kasualitate handia litzateke, angate horti pasatzea, Jon, inorkizizu bronkari botako.
Ez, gero, dana grabatuta geraten da sokuarrean, zeinek piztu duen, zer dutan, dana.
Ah, bai, ordan, softwarea txibatua ere bada.
Hori da, txibatua da, bai. Gero zer pasatzen bada, ba, jakitzeko zeinek eduki duen. errua.
Bueno, uste dugu ondo ulertu dugula, baina garai batean udaletxeko langileak joaten ziren, mangera batekin lorategiak ureztatzera, edo gero esan duzu banaka-banaka aspersoreak piztera.
Aspersoreak ez programadoreak.
Programadoreak piztera, barkatu, ureztapen mekanikoak edo automatikoak hoiek funtzionamenduen jartzera, baina orain Rigos Euskadi dago, eta dena ordenagailu batetik kontrola daiteke, ordenagailu edo mugikor batetik.
Bai, bueno, Rigos Euskadi ez Samkla da, enpresa egiten duen, fabrikatzen duena ekipoak eta software eta dana desarrollatu duera eta gu gara bere zerbitzu tekniko ofiziala Euskal Herria.
Ze berez teknologia beste enpresa batek garatu du, zuek egin duzu hori hemen aplikatu.
Bai, guk egiten duguna da, ba, proiektuak egin, boldratxe da bisetatzen ditugu, proiektuak egiten ditugu, balorazio ekonomiko bat egiten dugu, eta gero ba, nahi badute egiten dugu dana batera, edo satika-satika, adiez bergaran bezala, ba, satika egin.
Jon, ez gara orain hemen jolasen hasiko, batez ere zau konpromesu batean ezartzeko, eh? Baina bestela zuk erabaki dezakezu hortik, distantziatik, zenbat iraungo duen edo zenbat urbotako duen momentu horretan zonalde batean dagoen erregadio sistema batek?
Bai, baina ipinera ibaduzu gitxiena minutu bat da. Eta minutu batean...
Asko guzti gaitezke.
Asko guzti gaitezke.
Baina zer kontrolatu daiteke hortik? Iraupena?
Edo zer gauza.
Urkantitateare bai?
Ez, urkantitatea normalean hori dakagu, dakazu tuberia bat,
bai.
Odi bat, eta hortik pasatzen dena, gero zuk dakazu sektoreak, eta horik, horrek beti botatzen du ur berdina. Zuk kontrolatzen duzuna da, noiz pizten duzun, segunetan, ze ordutan, eta zenbat denbora egotun behar duen sati bakoitza piztuta.
Eta lorategi bakoitzaren premiak hoiek kontutan hartzen dira? Ze landare dauden, landare bakoitzak zer behar duen?
Komeniko zen
edukitzea. Zer?
Ondo egindakoak ba, kontutan edukitzen dira, baina gaizki egindakoak ere badaude asko eta ez direna kontutan edukitzen. Kerispean dagoen belarra bebai, edo euskitan dagoen, orientazioa, pizkatanak komeni da kontutan edukitzea.
Urteko sasoiaren arabera ere aldatuko da, ez?
Hori da. Normalean, udaberrian azkenean hasten da, ba, maiatzak inguruan igual dio oso ona badago, eta igual euneko, normalean udaran, ustaian euneko euna portzentaietan urestatzen da, ez? Eta azten zarenean, ba, igual azten zara, aztean lau egun urestatu ordez, ba, bi egun eta euneko getamarra. Eta gero zoiaz porzentaia gitxika-gitxika igotzen, udara heltu arte. Eta gero sartzen, pasatzen denean udara, ba, zoiaz porzentaia jeisten, ba, gitxi gora bera ontxe arte, eta ontxe datorren astean edo moztu egingo dira.
Baina, Jon, hori gauza bada programatzea eta apur bate planin bate eginda izatea urtaroaren arabera eta normalean egiten duen eguraldia kontutan hartuta, baina gero oso adi egon beharko gara ze eguraldiari den egiten benetan egunez egun.
Bueno,
hori... Zeuria badugu bihar eta etzietatzi damu, ba igual moztu egin beharko dugu sistema hori. Eta alderantziz, nahiz eta negua izan eta lehorra badoa, ba gehiago jarri beharko dugu. Ala?
Hori da, baina hori telegestioarekin oso erresa da. Telegestio sistemak ditu euri sensoreak, aize sensoreak eta temperatura sensoreak. Orduan, euria egiten duenean automatikoki mozten du eta ez du urestatzen. Adibidez, Bilbon, 35 sensore daukagu hiri guztietatik banatuta eta ba auzo batean euria egiten badu, ba auzo guztiko programadoreak mozten ditu. Baina gero permititzen duena gainera da, adibidez, Bergarako udaletxeko lorazain arduraduna oso fina da gauza egitarako eta ustaian negoen begira eta errepente programador guztiak hemen dauta eta pentsatzen, ba, despistatu egingo zen, edo ba, deitu egingo diot, eta patxiri deitu nion, eta patxi, danak dituzu hemen daututa. Bai, eske, bi harreta etxi euria egingo du, eta orduan, enbeden laga urestatzea eta sensoreak mostea, banik gaurko ura aurrestu egingo dut, eta bi harria
euria egingo du.
Euria egingo du, eta joan gratin zen. Eta horrentxe, behiratzen dudanean, noizan behiratzen dut, dana ondo dagoela ikusteko, eta ikusten badut hemen dauta dago esela, ba, patxi hemen datu ditut, bihar edo etzi euria egingo duelako.
Ja, beraz horre herri bakoitzeko lorazainaren implikazioa ere ezinbestekoa da.
Hori da.
Adelai, Irati eta Javi, gu hemen ari gara, Joni galdetu eta galdetu, baina sartu nahi baduzu, sartu lasai, bitartean guzeiko dugu.
Bai, bai, niri oso ideia politia iruditu zait, da gainera oso erabilgarria. Eguraldiaren arabera moztu ala piztu ala izatekoa.
Bai.
Izan ere, ez da, bueno, ez dakite, arrunta den, baina noizan behin ikusten da nola ureztatzaile automatikoak martxan jarrita euria egiten duen, da bi urak nahastu egiten diren, ez da? Beharra ez dagoenean.
Yeah.
Da, bueno, hori oso interesgarri iruditzen zait hori.
Horretarako patxi asko behar dira.
Hori sensoreak moztuko luke.
Ah,
ja, ja. Aurreratu behar basara, asko pasatzen da hori, eh? Osa, ikustea euri, lo que pasa que normalean gabez ureztatzen da eta ez dugu ez gara konturatzen, baina euria dagoenean gehienak ez dute sensorerik eta orduan ureztatzen dute.
Berdin. Ura bakarrik botatzen dute edo ura eta ez dakite botikaren bat edo ongarriren bat ere botaliteke?
Botaliteke, baina normalean hori nekazaritza arloan egiten da. Partikularretan eta lorategi publikoetan ez da hori egiten.
Ura vitaminarik barik doa normalean parketan.
Hori da.
Horre pentsatzen dut aurrezten den litro kopurua horrelako sistema batekin proporzionala izango dela diru kopuruarekin ere.
Hori da.
Diru asko aurreztuko dela horrelako sistema bat ipinita izan ala ez.
Bai. Adibidez, Sabadelen udaletxeak ditu kontadoreak ureztatze sistema guztietan eta kontrolatu egiten dute eta sistema egin zuten beraiek udaletxean estudio bat kontadore guztiak begiratzen lehengo sistemarekin eta samkla ipini eta gero eta beraiek kalkulatu dute 156 aurreztu dutela urtean.
Udalak ari gara aipatzen, Riegos Euskadik badauka bere bezeroen karteran partikularrik ere, guk etxe handi bat bagenu lorategi handi batekin, Adelaide ikuste daukala lorategia bere etxean, jarri dezake adibidez zuen sistema hau?
Bai, ez dago arazorik, ipin daiteke ureztatze sistema automatikoa eta gero telegestioaren nahi badu, dago samklak badu ere sistema residenzial bat, dala Bilbon ipini dugunaren antzerakoa, bai. Baina eskala txikiagoa.
Txikiagoan, eta gu oporretan.
Oso txikiagoan,
baina badago, zuek gomendatzen duzuen gutxieneko espazio bat, edo lorategi horrek izan beharreko tamaina bat?
Ez, balkoietan ere ipini.
Bai.
Ura badago, azkenean, zu joan zaitezke, pitxarrarekin ura botatzera, edo ura badaukazu, automatikoki, programadoretxo bat, eta bera, kontrolatzen dut, nahi baduzu komplikatu gehiago, ba, telegestionatu, edo humedade sensore bat ipini, edo ja...
Eta oporretara guazenean, inori esan beharrik ez, geure txetik pasatzeko loreak ureztatzena.
Hori da.
Eta nekazaritzan, baserritarrak ere ari dira, euren ureztatze sistemak eguneratzen, edo ez hainbeste?
Guk nekazaritza arloan gitxe egiten dugu lan, eta ez dakit nola dagoen, baina aurreratu, azken urte hauetan oso gitxe aurreratu da arlo horretan. Zeren eta tantakako sistemak dituzte eta normalean programatuta dituzte. Fertirrigarzioa da, zuk esan duzuna lehen, ongarriak eta botikak sartzea ureztatze sistemen
urarekin
bai. Eta ba, erabiltzen dira ur sensoreak lurrean ipinita kontrolatzeko, telegestioa ere ipini daiteke. Nekazaritza beti doa lorategi publikoen ba, aurretik edo...
Bai, hor dagoelako negozio bat azken finean, eta beste gehiago da, udal batek edo partikular batek, gauza bat, oleku bat txukun izateko gastatzen duen dirua. Euskal Herrian, desente egiten du euria, batez ere ipar partean, baina ez da berdina Aramaion edo Kabanilla zen izan adibidez. Zuek zenbat eta hegoalderago orduan eta negozio handiagoa duzue? Zenbat eta euri gutxiago, ala ez?
Bas, gu gehien bat Bizkaia eta Gipuzko aldean egiten dugulan, Arabara ere bajatzen gara eta Iruñara noizean behin joaten gara eta Kantabriara, baina ni saiatzen naiz, ba, Euskal Herritik ez irteten, bestela azkenean gauzak asko luzatzen dira.
Beraz, batez ere Euskal Herrian ari zarete.
Hori da.
Zuen enpresaren egoitza nolakoa da? Pabelloi bada, lorategi handiak dituzue, bulego bat besterik ez daukazue, Riegos Euskadin?
Nahi bai, lorategiak dukitzea ez, baina ez bulego bat daukagu eta gero bi biltegi daukago materialak eta herrimintzak eta dukitzeko eta gero ba, hortizier mugitzen gara asko.
Eta ura ondo kontrolatzen duzu zuen bulegoan?
Bulegoan bai, etxean ez hainbeste. Bi ume txiki ditxuraz eta txiki txikiak, daka bi urte, eta askotan igotzen da hor komuneko tapara botoiari emotera, eta agur, pis, agur, kaka. Eta bueno, alduguna egiten dugu.
Bueno, baina, etxe barrurako ere egiten dituzue, ura aurrezteko sistemak, edo...
Bai, bai, bai. Donostian hori indalak gitxe egin dut bat, terraza desente batean, handitsua, bai.
Baina terrazan, esan nahi dute, ze komun barruan...
Ez hori azkenean... Bueno, egin daiteke, baina, zaka zentzua hundiri.
Hor betikoa, plastikozko ur botila bat sartzea depositoan, ez?
Ez, daude bebai jardinerak, hidrojardinera deitzen direna, deposita inkorporatuta dutela, eta orduan sukurestatzen duzu, eta hilabete baterako edo dute.
Ah, behin urestatuta hilabete baterako.
Bai. Gitxika, behiak enbera gotatzen dio ura.
Aizu, Jon, eta kirol zelairen bat kudeatzen alduzu, eh? Ez esan, Samameseko ura zuek kudeatzen duzuenik.
Ez. Guk kirol zelaiak eta ez ditugu kudeatzen. Normalean, mantenimentu egiten duen enpresak kudeatzen ditu. Bateron bat ez egin dugu belar artifizialekoa Durangon. Eta, bueno.
Belar artifiziala ere urestatu egin behar dala?
Bai, urestatu egin behar da. Bai. Euskiak emoten dionean, bat desidratatu egiten da. Naiz eta fibra sintetiko bat izan eta temperatura hartzen du eta gero erre egiten du, ez ba.
Bueno, eta gainera hor ja sartzen dira futbol talde bakoitzaren estrategiak eta kapritxoak eta entrenatzailearen gustoak, Baloia azkarrago ala geldoago joateko zelai gainean.
Hori da garrantzi gehiago emoten zaio horri besteari baino. Gainera zelaiak dira areskoak dira eta oso erraz drenatzen dute eta orduan urarekin kontu handia eduki behar da, oso ondo kontrolatzea komeni da.
Baion Iturbe, Riegos Euskadi enpresako arduraduna, tentagarria bada, hemendik metro betera daukadan mugikor horretatik Bilboko parkeetako ureztatze sistema kontrolatu ahal izatea, baina hortxe utziko dugu, eh?
Bueno, lagako dugu, nahiko duzu beste usuario bat ipiniko dugu, pentsatzeko beste bat izan dela, baina...
Baion Iturbe, eskarrik asko benetan, eh? Hau kontatzeagatik, zuen enpresaren berri emateagatik, eta Bilbo, Bergara edo Eibarko lorategiak nola ureztatzen diren azaltzeagatik.
Mila esker zuei, gombidatzen.
Eskerrik asko.
Agur.